Papa ministerio renuntiat. Benedictus sextus decimus Papa pridie calendas martias ministerio episcopi Romae successoris sancti Petri renuntiabit. It nec opinato Romae pronuntiavit caput ecclesiae catholicae lingua latina usus. Causam huius rei esse, se infirma atque aegra valetudine esse. Joseph Ratzinger, anno bis millesimo quinto, primus Germanus postquinque saecula pontifex factus erat. Chavan recesset. Annette Chavan, ministra institutionis publicae Germaniae, munere se abdicavit, cum ei doctoratus a professoribus universitatis Dusseldorpii adjudicatus esset. Ei succedet Johanna Vanka, quae in Saxonia inferiore hoc munere ad hoc functa est. Annette Chavan denuo negavit se furto doctoratum ad eptam esse. Noniam luctando certavunt. Consilio Olympico Internationali placuit, ut certamina luctatorum de Olympiis anni bis millesimi vicesimi ex emerentur. Quo facto hae certamina quasi evanescent. Iam ex antiquissimis temporibus luctando certare in numero vetustissimorum atque prestantissimorum certaminum habetur.